Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Centralna izborna komisija Kosova nije potvrdila izbornu listu partije Srpska lista za učešće na parlamentarnim izborima 9. februara. Sutra posebna sjednica Skupštine Republike Srpske o suđenju Milorada Dodika pred sudom Bosne i Hercegovine. Nastavljena akcija Zastani Srbijo. Više od 1000 crnogorskih studenata podržalo protest kolega u Srbiji. Okončan protest u Mostaru nakon odluke suda da je štrajk prosvjetnih radnika nezakonit. U Zagrebu mimohod za sigurnu školu. Dan žalosti Crnoj Gori zbog ubistva djeteta u zagrebačkoj školi. U Republici Srpskoj pušten u rad sistem Pronađime. Američki predsjednik Joe Biden preinačio kazne za 37 od ukupno 40 osuđenika na smrt. U ovoj emisiji još možete čuti. Dan nakon masovnog protesta na Beogradskom trgu Slavija, studenti koji gotovo mjesec dana blokiraju više desetina fakulteta, nastavili su blokade i svakodnevne akcije odavanja počasti za stradale u padu nadstrešnice sa željezničke stanice u Novom Sadu. Studentkinja Anica o tome kaže.
Dokazali smo da eto možemo da nas izađe toliko bez ikakvih incidenata.
Iako su radno angažovani, uglavnom na teškim fizičkim poslovima, sezonski radnici u Srbiji nemaju prava kao ostali radnici. Jedan od njih je Mladen Mikulić.
Od sezonskih radova jako se teško živi, tako da to je preživljavanje.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Oko 5000 prosvjetnih radnika, uprkos jakoj kiši i hladnom vremenu, učestvovalo je danas u Mostaru na jugu Bosne i Hercegovine u mirnoj protestnoj šetnji, u znak podrške sindikatima obrazovanja u tom dijelu Bosne i Hercegovine, koji se već skoro mjesec dana nalaze u generalnom štrajku. Umjesto ispred zgrade vlade, što je bila praksa u prethodnih 6 protestnih okupljanja, danas su se zaposleni u osnovnom i srednjem obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona okupili pred skupštinom tog kantona. Dolaskom u Mostar na protest, podršku prosvjetarima u HNK pružili su i članovi sindikata obrazovanja iz drugih dijelova entiteta Federacije BiH. Održan je i jednosatni štrajk upozorenja u školama u tom entitetu. Inače, opštinski sud u Mostaru jutros je donio nepravosnažnu presudu prema kojoj je generalni štrajk zaposlenih u obrazovanju u HNK nezakonit, a i sindikata su već najavili žalbu na tu presudu. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Predstavnici 4 sindikata koji zastupaju prosvjetne radnike u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ponovili su na današnjoj protestnoj šetnji zahtjeve za povećanjem plata. Podsjetimo, sindikati su tražili povišicu od 15%, dok je zadnja ponuda kantonalne vlade bila povećanje od 10% uz obrazloženje da vlada ne može dovesti u opasnost finansijsku stabilnost kantona, kao i da porezni prihodi ne mogu ispratiti zahtjeve sindikata. Predsjednik sindikata srednjih škola na hrvatskom jeziku u HNK, Josip Milić, odgovorio je na izjave iz kantonalne vlade da su u zadnje 4 godine izdvajanja za obrazovanje povećana za oko 15 miliona eura. Milić podsjeća da je za to vrijeme kantonalni budžet se uvećao 100%, te da i sindikat izlazi sa svojom statistikom.
Koja kaže da je 2018. proračun županije bio 211 milijuna, a ove je 24. znači 404 milijuna. Za to vrijeme, 18. nama je plaća bila 1167 maraka, danas je 1557. Rasla nam je negdje oko 30%.
Tokom protesta u centru Mostara, koji je okončan okupljanjem pred zgradom Skupštine HN kantona, u vrijeme dok je Skupština zasjedala, sindikalni zvaničnici su kazali da se štrajk nastavlja uprkos jutrošnjoj presudi Općinskog suda u Mostaru po tužbi vlade HNK. Sud je štrajk proglasio nezakonitim. Sindikalci su najavili žalbu na tu presudu. Podsjetili su i da se čeka također rješenje suda u slučaju zahtjeva vlade HNK za donošenjem privremene mjere zabrane štrajka. Ta mjera na Općinskom sudu se očekuje u roku od 5 dana i na nju nema prava žalbe. Podršku sindikatima u Mostaru danas je pružio i predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Selvedin Šatorović, koji je poručio.
Ukoliko ponovno sud zabrani štrajk, proglasi ga nezakonitim, to neće zaustaviti probleme prosvjetnih radnika. Mi ćemo samo donijeti odluku o novom štrajku i krenuti u novu obustavu rada dok ne budu ispunjeni svi naši zahtjevi.
Šatorović je podsjetio i da je danas od 12.30 do 13.30 sati u cijeloj Federaciji BiH održavan jednosatni štrajk upozorenja u školama u znak podrške i solidarnosti sa štrajkačima u HN kantonu. Iz vlade HNK su više navrata istakli da je kolektivni ugovor sa zaposlenim u obrazovanju još uvijek na snazi, da vlada taj ugovor poštuje, te da bi po zakonu sindikati trebali napismeno dostaviti prijedloge izmjena kolektivnog ugovora kako bi se moglo na legalan način pregovarati. Premijerka vlade HNK Marija Buhač danas je izjavila.
Mi dalje ostajemo otvoreni za pregovore, pozivamo sindikate da sto i da na pravno utemeljenim osnovama pođemo dalje u ovaj postupak i da zajednički nađemo rješenje za uistinu tešku situaciju prosvjetnih djelatnika, ali svih drugih proračunskih korisnika, ali da pritom osiguramo financijsku stabilnost ove županije.
Inače, u štrajku je od 26. novembra preko 2.500 zaposlenih u osnovnim i srednjim školama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, dok na nastavu ne ide oko 20.000 učenika. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Zbog snijega odgođena je nastava u 71. osnovnoj i srednjoj školi u Unsko-Sanskom kantonu. Kako je za Radio Slobodna Evropa rečeno u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta tog kantona, zbog snježnih padavina došlo je do kvarova u električnoj mreži, zbog čega većina škola ostavila bez struje, pa je donesena odluka o odgađanju nastave. Snijeg pada širom Bosne i Hercegovine, uzrokuje probleme i na putevima. Bez struje je blizu 200.000 domaćinstava. Arnes Grbešić.
Nastava u 71. osnovnoj i srednjoj školi u Unsko-Sanskom kantonu odgođena je zbog obilnog snijega koji je uzrokovao nestanak struje u većini škola, potvrdili su u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta tog kantona. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine saopštili su da je bez struje oko 30% kupaca u Bihaću, Bosanskoj Krupi, Cazinu, Sanskom mostu i Velikoj Kladuši. U saopštenju se dodaje da je u Tuzlanskom kantonu bez električne energije 11.000 kupaca u Čeliću, Gradarcu i Gračanici. Snježne padavine izazvale su i probleme u snabdjevanju u Zenici, Magleju, Tešnju i Zavidovićima u Zeničko-Dobojskom, te u Bugojnu, Donjem i Gornjem Vakufu, Travniku i Novom Travniku, Vitezu i Fojnici u Srednjobosanskom kantonu, navode iz Elektroprivrede čije su ekipe na terenu. Snijeg koji je noćas počeo da pada širom Bosne i Hercegovine nije obradovao niko koji je jutros morao na posao. U Doboju i okolnim opštinama vozače su jutros dočekale neočišćene saobraćajnice, a pješake zatrpani trotoari. Evo što kažu Elvira iz Teslića, Suvada iz Doboja i Bojana iz Dobojuga.
Znaš kako, možda je malo iznenadio ovaj snijeg. Inače, jutros kad smo krenuli je bilo haos, ako ćete iskreno. Ništa nije bilo očišćeno i to je to.
Ove godine je haos. Činom kad dođem, bude zim, dolazim svake godine. Kad bude, bude očišćeno, koliko, barem glavne ulice. Sad i glavne nisu. A ove poprašne male, to je normalno.
Snježne padavine su oslabile nešto prije 12 sati. Na magistralnim i drugim putevima ima raskvašenog snijega, ali se vozi lakše nego jutros. Husein živi u Njemačkoj i u rodni Teslić je došao na odmor.
Čistije malo gore kod nas nego ovdje u vas u Bosni. Ili kod nas u Bosni. Rano ujutro oko 5-6 sati bilo je malo nečisto, ali sad je već malo stabilna situacija. Čisto prometno, saobraćaj ide.
Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, visina novog snijega je između 10 i 25, u višim područjima i na planinama od 20 do 40, a lokalno 50 cm. Bihamk javlja da se na putnim pravcima Gradačac-Pelagićevo i Doboj-Modriča zbog intenzivnog snijega saobraća usporeno jednom trakom. Preko prevoja Romanija na putu Sarajevo-Rogatica zabranjen je saobraćaj za kamione sa prikolicom i šlepere. Na dionici Posušje-Blidinje također je zabranjeno saobraćaj za teretnjake. Susnježicu i snijeg meteorolozi su najavili i za sutra. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Dan nakon masovnog protesta na Beogradskom trgu Slavije, studenti koji gotovo mjesec dana blokiraju više desetina fakulteta i nekoliko sjedišta univerziteta u Srbiji, nastavili su blokade i svakodnevne akcije odavanja počasti za stradale u padu nadstrešnice sa željezničke stanice u Novom Sadu. Istovremeno, predstavnici režima ne poriču da je skup održan 22. decembra bio masovan, ali ponavljaju stav da su svi zahtjevi studenata ispunjeni. Prilog Vojislava Stevanovića.
Anica, studentkinja treće godine na Filološkom fakultetu, kaže da joj je drago što poruke studenata dopiru do sve većeg broja građana. Podršku građana je, kaže, video i na protestu na Slaviji, gde se u nedelju okupilo na desetine hiljada ljudi. Tamo su u potpunoj tišini održali 15 minuta ćutanja po minut za svakog od 15 poginulih u tragediji u Novom Sadu 1. novembra.
Pa, meni je bilo veoma lepo, na primjer kada smo šetali, kad smo krenuli tamo negde, znači možda kod Beograđanke, jedna baka je stavila studenti hvala vam, jedan plakat je ovako izvadila i napisala je baka sa srcetom, to mi je onako baš, da kažem, onako ostalo, prosto kada smo svi došli i kada smo na kraju od onih 15 minuta čutanja, kada smo svi čutali, to je nekako pokazalo da je ovaj protest baš prošao na jedan miran način i dokazali smo da eto možemo da nas izađe toliko bez ikakvih incidenata.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Anica. Kao i ona, njena koleginica sa Filološkog fakulteta Darija već sedmicama je uključena u blokade, uprkos tome što paralelno sa studijama i radi. U koloni studenata koji su od Akademskog trga išli prema Slaviji, videla je, kaže, i svoje profesore, ali i poznate glumce i obične građane.
I onda kad smo došli do Slavije, kad sam se okrenula iza i samo videla ogromnu masu ljudi koji bukvalno nije bilo kraja, je prosto bilo fenomenalno.
Iste večeri svoje viđenje protesta izneo je predsednik Srbije koji je u video obraćanju na zvaničnom Instagram nalogu rekao da je u Beogradu održan izuzetno veliki skup ljudi koji su, kako je dodao, opoziciono orijentisani.
I uvijek sam bio spreman da čujem šta misle, kako misle i šta smatraju da je važno da se učini za našu zemlju. Verujem da mnogo veći broj ljudi misli drugačije, zato moramo da slušamo jedne druge.
Reakcije su dan nakon protesta stigle i od premijera Srbije Miloša Vučevića, koji je na prorežimskoj televiziji Pink rekao da je nesporno da je na jučerašnjem skupu u Beogradu u organizaciji studenata bilo mnogo ljudi, ali da nije do kraja shvatio šta su njihovi zahtevi. On je ponovio da su svi zahtevi studenata ispunjeni, te da su dva ministra podnela ostavku, a da se postupak vodi protiv 13 osoba. Takođe naveo je da se objavljuje dokumentacija u vezi sa rekonstrukcijom železničke stanice u Novom Sadu, da je fakultetima obećano 20% veće izdvajanje za materijalne troškove, te da smatra da je glavni razlog protesta želja da se dođe na vlast bez izbora. Dok zvaničnici tvrde da je vlast ispunila sve studentske zahteve, predstavnici studenata kažu da objavljena dokumentacija nije potpuna, te da ne daje odgovor na pitanje ko je odgovoran i šta se desilo.
Dokumentacija koju su oni prineli nije potpuna, to su čak udruženje arhitekta dokazali, oni su dali jako lep izveštaj, su napisali o tome šta sve fali.
Kaže studentkinja Darija. Vlada Srbije 13. decembra saopštila da je nakon molbe predsednika države na sajtu objavila sva dokumenta Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture koje se tiču mogućeg izvršenja krivičnog dela prilikom urušavanja nadstrešnice na staničnoj zgradi u Novom Sadu. Međutim, deo stručne javnosti je ubrzo utvrdio da to nije kompletna dokumentacija. Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu je saopštio 19. decembra da u objavljenoj dokumentaciji o rekonstrukciji novosadske železničke stanice ostaje pojedina, kako je navedeno, ključna dokumentacija. Betonska nadstrešnica obrušila se sa zgrade železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra, tek nekoliko meseci nakon što je svečano otvorena posle trogodišnje rekonstrukcije. Za propuste u vezi sa rekonstrukcijom stanice tužilaštvo sumnjiči 13 osoba, među kojima je bivši ministar građevinarstva Goran Vesić. U međuvremenu, studentima koji od 25. novembra blokiraju fakultete, stiže podrška i od dela srednjoškolaca koji su blokirali rad više srednjih škola, ali i od kolega iz drugih zemalja.
I stvarno ta podrška nama daje bukvalno rečeno vetar u leđa da nastavimo da se borimo i da, nadam se, izborimo se za pravdu da. Za 15 ljudi koji je poginulo.
Kaže studentkinja Darija. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Vojislav Stevanović.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Christopher Hill, izjavio je da nema najava da će biti uvedene sankcije naftnoj industriji Srbije zbog ruskog vlasništva. Izjava Hila dolazi 10 dana nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da Sjedinjene Države planiraju da uvedu sankcije najvećoj naftnoj kompaniji u Srbiji. Detaljnije slušamo u prilogu Sonje Gočanin.
Nema najava da će Sjedinjene Američke Države uvesti sankcije naftnoj industriji Srbije. Izjavio je 23. decembra za Radio Televiziju Srbije ambasador Sjedinjenih Država u Beogradu Christopher Hill, ali i da postoji zabrinutost otkako je naftna industrija Srbije u većinskom ruskom vlasništvu, naročito od početka ruske invazije na Ukrajinu.
ali mogu vam reći da kako je NIS, kako su Rusi kupili NIS, bilo je, postoje velika zabrinutost oko toga, jer ipak to je jedina rafinerija u Srbiji i kada se nalazi u ruskom većinskom vlasništvu, zabrinulo je mnoge ljude i godinama. Ta zabrinutost je još veća zbog činjenice da Rusija nastavlja da vodi taj varvarski rat protiv Ukrajine. Nema druge reči koje mi se to opisalo osim varvarski, u smislu toga da je ovo 21. vek, a to i dalje traje. Tako da postoji zabrinutost da li nisu ruskim rukama na neki način pomaže ruskom ratu da finansira rat. To su legitimna pitanja koja treba veoma pažljivo razmotriti i vidjet ćemo šta će biti ishod. Želim da vas uverim da ni na koji način konačna odluka neće uticati na srpsku privredu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 13. decembra da SAD planiraju da uvedu sankcije NIS-u zbog ruskog vlasništva, a da će se tim sankcijama pridružiti Velika Britanija. Vučić je dan kasnije izjavio da još uvijek nije video zvanični dokument kojim SAD uvode sankcije NIS-u, ali da postoji neka vrsta zvanične potvrde da će odluka stupiti na snagu 1. januara zbog ruskog vlasništva. NIS, koji je vodeća kompanija u Srbiji za proizvodnju i preradu nafte i gasa u Srbiji, u većinskom je vlasništvu ruskog Gazprom Njefta, koji je pod sankcijama Sjedinjenih Država i Evropske unije, ćerke firme Gazproma. Zbog toga što Gazprom još nije potpala pod zapadne sankcije, Gazprom Njeft je firmi u maju 2022. manje od 3 mjeseca od početka ruske invazije na Ukrajinu prodao 6% udela u NIS-u. Gazprom nije obuhvaćen sankcijama Evropske unije, pre svega zbog toga što pojedine države evropskog bloka zavise od ruskog gasa. Beograd od početka ruske invazije na Ukrajinu odbija da se pridruži zapadnim sankcijama Moskvi i nastavlja da održava veze sa zvaničnicima u Kremlju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Iako su radno angažovani, uglavnom na teškim fizičkim poslovima, sezonski radnici u Srbiji nemaju prava koja su zakonom o radu zagarantovana radnicima u punom radnom odnosu, popularno na neodređeno vrijeme. Uz to, zakon o sezoncima daje mogućnost poslodavcu da sa radnicima sklapa usmeni ugovor, koji je praktično beznačajan ukoliko dođe do sudskog spora. Na to ukazuje tek nekoliko nevladinih organizacija, dok se sezonci trude da nekako prežive mjesec. Tema Dušana Komarčevića.
Mladen Mikulić, 42-godišnji stanovnik Novog Kneževca, opštine na krajnjem severu Srbije, kao sezonski radnik radi posljednjih 25 godina. Kako kaže, radi sve vrste poslova u zavisnosti od doba godine. Na njivi je kada je vreme poljskih radova, a ovih dana radi na građevini u okolini Novog Sada.
Ali od sezonskih radova jako se teško živi, tako da to je preživljavanje.
Kaže Mladen u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Do posla, kako kaže, putuje sobstvenim prevozom oko 150 km u jednom pravcu.
Meni je plaćeno, na primjer, 3.500 dinara da putujem 150 km tamo, 150 km nazad. Za troškove dobijem 4.500 dinara, ustajemo u 4 sata, dođemo kući uveče, bude oko 6-7.
Uprkos tome smatra da je jedan od srećnijih sezonaca, pošto je našao posao i u zimskom periodu, kada je manja potražnja za tim poslovima, jer se najveći broj sezonskih radova nudi kada su u jeku letnji poljoprivredni radovi. Prema zakonu koji reguliše tu oblast, sezonskim poslovima se smatraju poslovi koji se u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva obavljaju samo u određeno vreme tokom godine, dok se angažovanje na drugim oblicima sezonskih poslova, poput građevinarstva, uređuje zakonom o radu u delu o privremenim i povremenim poslovima. Iako su radno angažovani, uglavnom na teškim fizičkim poslovima, ovi radnici nemaju prava koja su zakonom o radu zagarantovana radnicima u punom radnom odnosu.
Pa iz ugla nas pravnika, verovatno bismo mogli da kažemo da najveći problem što nemaju zaštitu prema zakonu o radu. I ono što jeste negde značajno, upravo taj spektar prava odsustva radnika, znači i zbog bolesti, i zbog porodijsko odsustvo, radi nege deteta i slično. I to su sve prava koja sada u ovom momentu ne postoje. Oni zapravo nisu, oni su radno angažovani, ali ne možemo da kažemo da su u radnom odnosu.
Objašnjava Milica Marinković, pravnica i programska menadžerka u nevladinoj inicijativi A11, koja se bavi ekonomskim i socijalnim pravima pravima ugroženih grupa u Srbiji. Prema njenim rečima, sezonski radnici su vrlo malo zaštićeni postojećim zakonom o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima, kraće zakonom o sezoncima. Jedna od najproblematičnijih stavki je to što zakon daje mogućnost poslodavcu da sklopi usmeni ugovor sa radnicima, ukazuje Milica Marinković.
Zdravorazumski svakom ko je bio u bilo kakvom radnom odnosu, jasno je da je ono što je najznačajnije za radnika jeste ugovor o radu, a ovdje vi imate to usmeno sklapanje ugovora gdje vi tu regulišete i radno vreme i uslove rada i dolazak na posao, a svakako i naknadu za rad. I to jeste vrlo problematično. Vi zapravo kada biste pokušali da tražite svoje prava ukoliko su došlo do kršenja prava sudskim putem, gotovo je nemoguće tako nešto dokazati.
Sezonskim radom bavi se i 33-godišnja Suzana Petrović, također iz Novog Kneževca. Međutim, iz straha da bi joj mogla biti oduzeta socijalna pomoć, na sezonskim poslovima radi kao neprijavljena.
Ja radim na crno, nisam prijavljena, ali ne sam da se prijavim radi socijalno. Radim tamo gdje ne treba da dajem ličnu kartu, da mi ne bi skinili socijalno.
Kaže Suzana za Radio Slobodna Evropa. Na ovaj način ova samohrana majka izdržava troje dece. Sezonske poslove je, kako kaže, počela da radi kada je imala 14 godina. Od Centra za socijalni rad dobija pomoć u ukupnom iznosu od 170 evra mesečno. Prema rečima Milice Marinković iz inicijative A11, iako Zakon o socijalnoj zaštiti ne propisuje da se angažovanjem na sezonskim poslovima gubi novčana socijalna pomoć, problemi su nastali kada je 2022. uveden elektronski registar socijalne karte koji prikuplja podatke o građanima iz više različitih evidencija i šalje obaveštenja centrima za socijalni rad. Marinković kaže da zakon o socijalnoj karti omogućava da se prihodi od sezonskog rada ne računaju kao redovna plata, odnosno kao primanje ljudi koji su zaposleni na određeno ili za stalno.
Međutim, sada kako je uveden registar socijalna karta, prosto dolazi do grešaka u sistemu gde se negde to preko poreske ne sagledavaju na pravi način.
Objašnjava Milica Marinković. Sezonski radnici uskraćeni su za osnovna prava koja štite stalno zaposlene radnike. Suzana Petrović je 3 puta bila u drugom stanju. Nijednom nije imala pravo na plaćeno trudničko ili porodiljsko bolovanje.
Ne, pošto ja se vodim kao stalno zaposlen. To je samo sezonski posao, to je to. Po na njivi odem, danas berem paprik, sutra ko ne idem, nemam ništa.
Prethodnih godina radilo se na nacrtu novog zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima, ali u predloženim rješenjima nije bilo mnogo napretka u poboljšanju prava radnika, kaže Milica Marinković. U inicijativi A11 kažu da bi kao svetli primjeri u pravljenju novog zakonskog okvira mogle da posluže Francuska i Nemačka, gde sezonski radnici i radnice imaju pravo na socijalno i zdravstveno osiguranje, kao i na sindikalno organizovanje. Iz perspektive ovdašnjih sezonaca, to sada deluje kao daleka budućnost. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Skoro godinu dana u BiH se ne vrši testiranje namirnica na prisustvo pesticida, pa se ne zna ni da li ih u nekim namirnicama ima previše. Razlog je neusvajanje potrebnih dokumenata koji omogućavaju laboratorijske analize, a državne entitetske institucije prebacuju odgovornost. Proizvođači i agronomi tvrde kako je upotreba pesticida u domaćoj proizvodnji strogo regulisana, dok građani ni sami nisu sigurni kakvu hranu jedu. Tema Gojka Veselinovića.
Da li jabuka, kruška, krastavac ili paradajz imaju više pesticida od dozvoljenih količina? Prema tvrdnjama Agencije za sigurnost hrane BiH ne zna se. Po njima razlog je neusvajanje višegodišnjeg programa monitoringa ostataka pesticida u hrani, zbog čega se ne vrše ni laboratorijske kontrole. Siniša Mitrić, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci, upozorava da prekomjerno prisustvo pesticida u hrani može uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme.
Akutna trovanja se manifestuju neposredno nakon unošenja određene količine hrane ili izlaganja pesticidima i one se manifestuju u vidu mučnine, tremora, pada krvnog pritiska.
Ostaci pesticida mogu biti i u mlijeku, mesu, jajima, ali i brašnu i pekarskim proizvodima. Na pitanje da li hrana koju kupujemo ima previše pesticida i da li se hrane zdravo, anketirani građani kažu.
Svi govore da je to domaće, da je to super, ali nigdje nema oznaka je li tretirano ili nije tretirano.
Otkud ja znam da li je to tretirano kemijom, nije li tretirano, jednostavno po izgledu, po boji.
Pa ako uzmamo svoje, dobre. Ako uzmamo ono jeftino, ne valja. Što dođe, što oni bacaju, to nama daju.
Proizvođači hrane kažu da inspekcije redovno vrše kontrole na njihovim zasadima, ističu i da domaće zakonodavstvo tačno propisuje načine i količine upotrebe pesticida u proizvodnji. Draško Bašić, povrtlar iz okoline Banja Luke.
Dođe inženjer, posjeti na lice mjesta, propiše znači određenu hemijsku materiju, određenu dozu, vrijeme tretmana i kad se smije brati. Znači i onda tek možemo tretirati.
Iz Agencije za sigurnost hrane BiH na upit Radija Slobodna Evropa da li se vrše analize, poslali su informaciju koju su uputili Savjetu ministara BiH na usvajanje. U njoj je navedeno kako program monitoringa ostataka pesticida u hrani nije usvojen jer saglasnost na njegovo usvajanje nije dalo Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske. Zbog toga tvrde da se ne vrše laboratorijske analize hrane iz uvoza, ali ni domaće proizvodnje. Iz entitetskog resornog ministarstva nisu odgovorili na pitanja u vezi tvrdnji iz agencije. Iz inspektorata Republike Srpske tvrde da redovno rade kontrole i analize namirnica biljnog i životinskog porijekla. Kažu da su za 9 mjeseci uzeli 3450 uzoraka hrane iz uvoza za potrebe laboratorijskog ispitivanja zdravlja i kvaliteta. Od toga 30 uzoraka, odnosno 0,8% nije bilo u skladu sa propisanim parametrima. Sa domaćeg tržišta je u istom periodu povučeno oko 770 kg hrane zbog neodgovarajućeg deklarisanja promjene senzornih svojstava i roka trajanja. Iz federalnog inspektorata nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o izvršenim kontrolama. Posljednji dostupan izvještaj Agencije za sigurnost hrane o kontrolama hrane na pesticide je iz 2022. godine. Prema ovim podacima testirano je 16 vrsta proizvoda sa 184 uzorka. Kod 80 uzoraka registrovano je prisustvo pesticida, a kod 3 uzorka je prisutnost pesticida bila iznad maksimalne dopuštene koncentracije propisane smjernicama Europske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Kako se akademska godina završava u Afganistanu, učenici se opraštaju od svojih nastavnika i kolega iz razreda. Ali za djevojčice od 11 godina to je kraj njihovog školovanja zbog talibanske zabrane da se djevojčice obrazuju nakon 6. razreda. Jedna od njih je najbolja učenica u razredu, Suzama je posljednji put izašla iz škole. Za Radio Slobodna Evropa skrivenog identiteta, zbog njene sigurnosti, govori kako je odustala od svojih snova da postane doktorica. Priredio Nikola Borozan.
Sve što tražim je da idem u školu. Ne možemo samo ostati kod kuće. To je kao u zatvoru.
S krajem školske godine u Afganistanu za 11-godišnje djevojčice završeno je cjelokupno obrazovanje. Ova djevojčica završila je 6. razred u Kabulu. Bila je najbolja učenica u razredu.
Sanjala sam da ću biti doktorica, dobra doktorica, da ću pomagati ljudima i služiti mojim sunarodnicima.
Pod talibanskom vlašću djevojkama je zabranjeno školovanje nakon 6. razreda. Ova odlična učenica morala se oprostiti od prijatelja i svojih snova.
Htjela sam namjerno da padnem na završnom ispitu. Posljednji dan škole bio je izuzetno tužan. Plakali smo kada smo se opraštali. Bilo mi je kao da se opraštam od svoje porodice.
Zabrana sekundarnog obrazovanja za djevojčice traje već 4. godinu. Talibani nameću i nova ograničenja djevojčicama i ženama. Nova odluka zabranjuje ženama da pjevaju ili čitaju glasno u javnosti. Također, ženama nije dozvoljeno da se obučavaju za medicinske sestre ili babice. Mnogi se boje da će to uticati na zdravstvenu njegu žena. Prema podacima Ujedinjenih nacija, za oko 1,4 miliona djevojaka uskraćene su godine obrazovanja.
Tako sam frustrirana. Moram se obrazovati i graditi budućnost.
za Radio Slobodna Evropa priredio Nikola Borozan.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.
Bježe. Mi dok ne počnemo na glas govoriti, nikad nije, nigdje neće. Bježi da ne kaže, da ga ne vidi, da ga ne čuje neko. Kada kažem pomozi babi.
Pa nešto najbolje u trenutno ovoj našoj državi. Okreću tu solidarnost, ljubav, vjeru da još postoji dobrih ljudi. Mislim, svaka čast kapa do poda za ono sve što su uradili.
Kaže Sara Kalma, kojoj sam prekinula korak u žurbi i koja je odgovorila kao da je bila spremna na pitanje, a nije. Ovo humanitarno udruženje je postalo simbol povjerenja, empatije i solidarnosti kako za one koji pomoć primaju, tako i za one koji je pružaju. Takav odjek u javnosti ima Pomozi Ba, koje se već karakteriše kao društveni fenomen u državi u kojoj su strukture vlasti za 3 decenije bezbroj puta izigrale povjerenje ljudi.
To bi trebalo država da rješava, ali ta humana misija Pomozi Ba je za svaku pohvalu i iznad su proseka u društva. Znači da smo bolje, bar malo svi bliži kao oni. Ostatak društva i pogotovo i državne vlasti da imaju taj način rada, da brinu o običnom čovjeku, bilo nam puno bolje.
No, shvatit će se u jednom trenutku ako do sada nije. Pomozi Ba je bosansko-hercegovačko društvo.
Tako da se djelovanje na ovim osnovama što radi Pomozi Ba u stvari može shvatiti i kao jedna važna tačka otpora.
Zanimljivu ocjenu daje profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Asim Mujkić, pa će i objasniti da je Pomozi Ba
upravo jedan kanal kroz koje naše društvo kao zajednica u stvari pokazuje da je živa, da ima svoje principe, ali da su prostori djelovanja jako skučeni zahvaljujući jednom, ja mislim da ćemo se svi složiti, užasnom sistemu kome smo podvrgnuti i koji od nas izvlači ono najgore.
Ja sam Leila Omeragić-Ćatić, a u ovoj epizodi podcasta Između redova govorim o pokretačkom pogonu udruženja Pomozi Ba iz više uglova, pored ostalog i onom koji u praksi, bez namjere da to čini, ukazuje na propuste sistema. Povjerenje je ključno, a upravo to od građana ima Pomozi Ba. Kako? Priča Eldir Karalić, osnivač i predsjednik udruženja.
Uistinu mi ne kalkulišemo. U takvim situacijama nema nikakve kalkulacije, već idemo tamo gdje što se kaže najteža situacija i gledamo da tu dođemo što prije. I stavljajući na raspolaganje sve resurse koje imamo u datom momentu. I opet kažem, tu nema nikakvi skriveni namjera, nema ničega osim iskrene namjere da se pomogne ljudima u datom trenutku. Ta energija se osjeti. Veliki, veliki broj ljudi i ta neka zajednička ista energija, ista volja, ista želja da se pomogne ljudima, a onda tu, evo, slobodno mogu reći, na stotine hiljada drugih ljudi koji nisu u mogućnosti da budu s nama tu, su spremni da nam daju podršku. Ta energija onda ide od čovjeka do čovjeka, ali stvarno gledamo da budemo glas ti naših ljudi koji nas podržavaju na terenu, odnosno da zadovoljimo jednom kad uradimo nešto, da svi ti donatori, bez obzira mali ili veliki, kažu to je to što smo mi htjeli. A znate koliko je teško, zamislite 100.000 ljudi, pa po marku da, oni bi imali možda 100.000 načina kako bi se nešto trebalo uraditi. Tako da veoma je teško, ali mi se trudimo, evo, I uspijevamo. Ono što je najvažnije od svega, uspijevamo da opravdamo to povjerenje koje je, evo, izuzetno teško steći.
Odajući gradom, tada još razočarana što mali broj ljudi hoće da govori o bilo čemu, pa me samo zaobilaze, a pitanja ostaju za njima da vise u zraku, ušla sam u tašnarsku radnicu, a Haris Zec, vlasnik koji je bio negdje vani, ušao je za mnom i pitao je kako mi može pomoći.
mislim da su oni jedina ono, organizacija koju ljudi vjeruju generalno. Bar takav imaju taj neki povratni. Ono što se oni, kad se traži nešto, ono dvije marke pomoć neka, pa ako pomoć ba ljudi, vidim da ljudi vjeruju da reaguju, da to ide puno lakše, jer ljudi to nekako shvatili da je to neovisno o nekim državnim institucijama, nećemo tako, da on to radi prilično transparentno. Ali sad mislim da su opravdali povjerenje, tako u meni to je.
Tako vam izgleda.
I oni brzo reaguju, to je važno u tim situacijama, država je spora.
Da li se država previše oslanja?
Pa država vjerovatno tu sebi nalazi olakšicu, jel? Oni brzo reaguju i država ima vremena sada da dobije neki prostor za sebe, a ovi rade vjerojatno posao države, ja to tako razumijem, da tu trebala ipak država prvo da reaguje.
Koliko to utiče na nas kao ljude, kako nas to pokreće?
Pa ljudi se uvijek pokreću više ako vide da ima odgovora, da ima konkretne koriste. Dakle, ljude bolje, najlakše nimi vjeti su oni kad je očigledno da se nešto dešava, da je to došlo na mjesto gdje je namijenjeno, da je to došlo u nekom realnom vremenu kad će ljudima to valjati. Ne sad ide zima, jel on će dobiti nešto u proljeće, šta će im u proljeće kad trebaju da prežive zimu, tako da svak pomoć koja se daje, to je vrlo važno, transparentno i brzo.
Humanitarno udruženje Pomozi Ba već više od decenije pomaže ljudima, prije svega u Bosni i Hercegovini, zatim regiji, a u slučaju prirodnih katastrofa više puta i u drugim državama svijeta. Hrana, javne kuhinje koje ne nazivaju tako, nego restorani dobre volje, lijekovi, liječenje, odjeća i smještaj na stotine i stotine volontera i, što je jednako važno, osmijeh i toplina za ljude u teškoj situaciji. Od osnivanja 2012. do danas pomogli su oko 2 miliona ljudi u Bosni i Hercegovini, a regionalnim djelovanjem gotovo milion unesrećenih.
Ja sam krenuo sa željom, voljom da pomognem ljudima nekada, konkretno u augustu 2012. godine. Tome je prethodilo niz raznih situacija gdje sam ja vidio kako se ljudi odnose prema drugim ljudima u ovisnosti na kojem položaju, funkciji su pojedini ljudi u datom momentu. To sam vidio, što kaže, na svojoj koži kako me ljudi posmatraju u momentu kad imam dobar posao, dobra primanje, to, pa odmah par mjeseci kasnije ako sam bez posla, ako je meni potreba neka mala pomoć, ti isti ljudi, neki su znali da me gledaju drugim očima, sve mi je to bilo nekako ono neshvatljivo. Moment 2012. kada sam ja bio dobro situiran, imao dobru platu, sve, tada sam odlučio da stvarno posvetim svoj život da pomognem drugima, jer nisam znao do kada ću biti u mogućnosti. Dakle, vrlo brzo se promijeni situacija i dođete sa tačke gdje vi možete nekom da pomognete do tačke gdje možda treba vama neka pomoć, to, dakle, vrlo brzo se to promijeni, tako da sam tada odlučio da ću se posvetiti pomaganju ljudima bez nekog plana. Idem da uradim što ja mogu, ko je spreman da pomogne od porodice, prijatelja, dalje i poznanika, tog nekog okruženja, da pomognemo onima kojima je pomoć potrebna. To sam, kažem, bio ja sam sa tom nekom grupicom ljudi koja je dolazila koje kad kako mogao, ali ja sam ono držao tu neku konstantu. Sve što sam imao ostavio sam na raspolaganje u tu svrhu, ali ono glavno što sam imao je bilo to slobodno vrijeme. Ja sam odlučio svo slobodno vrijeme, dakle pored posla, da posvetim pomaganju ljudima tad u tom periodu. To traje već, evo, sad je već 12 godina.
Pomozi bolan, pomozi ba, je li to bila kao ideja?
To je nastalo na, bukvalno na parkingu, ja sam objavljivao akcije, ide jedan prijatelj, kao vidio sam nešto da radiš, super, možda bi mogao neku web stranicu. Ja govorim, razmišljao sam, pomozimo nešto. Pa kaže on, jel bolje pomozi, pa ono, domena ba, tako ime nastalo. Kažem, sve to nekako neplanski, dugo išlo dok nije organizacija, onda svakim danom rasla, dan danas, evo, svaki dan raste, kad, evo, vidjeli sad samo unazad mjesec dana od ovih poplava, dakle, toliko organizacija narasla, kad smo mislili da je jedan veliki nivo, da smo dosegli, onda samo u mjesec dana, dakle, idemo, ne znam, 10 dimenzija još više.
Priča to Elvir Karalić, osnivač i predsjednik Pomozi Ba, a 2015. mu se u udruženju pridružio Adnan Tatarević, projekt menadžer koji je do tada povremeno volontirao kad mu je vrijeme dozvoljavalo. Obojica o tome kako su zadobili povjerenje građana te na koji način i zašto je važna vidljivost.
Volja i želja prvo, konstantan i predan rad i transparentnost da se što više, dakle, ljudi, pogotovo u toj fazi, mi sad ne možemo da objavimo sve što mi radimo, mi objavimo vrlo malo, a to malo što ljudi vide djeluje kao puno, sad zamislite koliko je toga što se radi. Tada u početnoj fazi je ono što se ta dijelo u paketima, sad se, ako smo dijeli 10 paketa, sad dijelimo 10 šlepera, bukvalno takav je nivo, ali tada svaki paket, svaka je najmanja pomoć koja se davala, ja sam gledao da je prezentujemo, da ljudi vide da je to uistinu došlo tamo do onih kojima je namijenjeno. E sada opet se vraćamo na tu 2012. Dakle, tad ja krećem da to radim i gledam sada, bili se moglo raz nekim, ali vidim da u priči sa Rajom, sa poznanjem, nepovjerenje postoji ogromno tada. Postoji i sada i nikoga ne možemo osuđivati. Dakle, u ratu, poslije rata, zbog svega što se dešavalo, naši ljudi imaju ogromno nepovjerenje prema humanitarnim organizacijama. Dan danas određeni broj ljudi govori, svi su isti. Kažem opet, ne možemo ih osuđivati. Evo, dao sam odgovor na to pitanje. Dakle, radimo i pokušavamo da budemo što je moguće više transparentni i kroz sve to dobijamo sve veće povjerenje ljudi.
Što je ključno, što je povratna informacija jako bitna. Ja bih voljela da se ti uključiš na ovo isto pitanje.
Samo rad i prikazivanje rezultata rada. To je jedini odgovor koji mi možemo pružiti da bi ljudi vidjeli našu transparentnost. Mi čak nekad imamo i pisanja po društvenim mrežama i pitanja raznoraznih, zašto objavljujete toliko količinu fotografija. Ali je rekao da mi ne objavljujemo ni deseti dio, ja mislim. Ne možemo stići jednostavno. Nekad, ja se slažem, nekad je ljudima teško i potresno vidjeti te fotografije, ali na taj način mi dopiremo do ljudi i imamo tu našu vidljivost koja nama ne treba u nekom komercijalnom smislu, klasično vidljivost, visibility, a što potenciraju ovi raznorazni svjetski NGO-ovi, nego upravo iz tog razloga da bi mi pokazali da je ono što ljudi što ste vi nama dali kroz ovu našu platformu Pomoz 2, kako smo i već opisali, dali ste nam povjerenje, dali ste nam neka sredstva da mi to uručimo drugim ljudima u vaše ime. E, ta fotografija to dokazuje. Možemo mi pisati šta hoćemo, možemo mi objavljivati stotine tekstova. Znate kako danas ljudi čitaju? Fotografija, brzina, Instagram, Facebook, sve kaže. Vjerujte, jedan od najboljih načina za dokazivanje transparentnosti. Druga stvar, mi nikad nismo ništa krili, nikad nismo nikom ništa zabranjivali. Naša vrata su otvorena. Znači, svako imalo sumnja. Dobar dan, ja sam taj, ja malo da pomognem. E, hajde, izvoli. To, zašto si kvalifikovan, super, uključiš se, radiš, odmah vidiš da smo transparentni, ili nismo?
Prvo što želim reći da je to jedna organizacija nezamjenjiva. Znači, to je jedna organizacija koju stvarno treba vjerovati.
Zovem i telefonom, zovem da dam neki svoj mali doprinos jer sam penzioner. A dalje ne ide, mislim da imaju neko povjerenje među građanima.
Pa meni napadne ovako, na primjer, doniranje kosti. Ja sam išla pomoći ba da doniram kost, da dva put sam donirala kost, pa eto.
Nešto što ujedinjuje ljude ovdje kod nas, dakle, kada je bita neka pomoć, svi smo tu da pomognemo jednim drugima.
Oni su sad postali prva nada ljudima, mislim, ako sistem neki ne funkcioniše ili ako ljudi nemaju povjerenja u sistem, obrate se Pomozi Ba i vjerovatno i dobiju ono što traži.
Kažu to Snježana, Ida, Hena, Džana i promaklo mi je ime zadnjeg sagovornika. Sve ovo otvara jedno važno pitanje. Zašto se ljudi za zdravstvenu pomoć, transplantacije, operacije, preskupe lijekove, krucijalne za život, prvo obraćaju humanitarnoj organizaciji, a ne državnim zdravstvenim institucijama? Naravno da ovdje nije riječ o zdravstvenim radnicima i radnicama, nego o sistemu. Kakav je taj sistem, znaju oni koji su ga na svojoj koži osjetili.
Naša država, to jest zavod koji odlučuje o tom zahtjevu, je rekao da se ja mogu liječiti u Bosni i Hercegovini jer Tuzla radi takvu transplantaciju, tako da odbili su me. I to mi je bio jedan od najtežih trenutaka. Ja bih voljela da u Bosni i Hercegovini imamo infrastrukturu, imamo uslove za kvalitetno liječenje ovako teških bolesti, međutim to nije slučaj, ja ću biti iskrena. Citostatik koji je meni trebao da bude ubačen u hemoterapiju, jednostavno nije ga bilo u Bosni i Hercegovini. Mi privatno smo morali da nabavljamo taj lijek, a imamo roka tipa 3-4 dana. Mislim, to su neke stvari za koje je sistem direktno kriv, jer taj lijek postoji na listi, ali ga nema u cijeloj Bosni i Hercegovini. I onda vi jednostavno se prepuštate sam sebi. Onaj koji je zadužen za snabdijevanjem lijekovima, te klinike nije to uradio. Mislim, apsurdne stvari. I kako da se vi prepustite takvom sistemu da vas liječi? I dok sam čekala, žalila sam se na tu odluku, dok sam čekala odluku na žalbu, vrijeme mi je prolazilo i bilo mi je vrijeme da se transplantiram. I to su negdje trenuci gdje vi gubite pamet polako, jer ne znate šta da radite, da li će vam možda taj isti zavod odobriti, uvažiti vašu žalbu ili neće. Meni vrijeme za život bukvalno teče, a ja nemam odgovora. I onda sam zvala telefonski zavod da pitam, ljudi moji, hoćete li mi odgovoriti na moju žalbu? Gdje je meni teta koja se javila rekla, znate, kraj godine, ne znam da li će uopšte biti upravni odbor, sad pa vi, kao sačekajte. Mislim, ja ne mogu čekat. Bolim od leukemije i imam jako malo vremena da vi odlučite hoćete li dopustiti da idem u Tursku ili vam je konačna odluka da ostanem tu u Bosni i Hercegovini da se liječim. I sačekala sam sigurno nekih 10 dana od tih poziva i onda mi je stigao odgovor. U tom odgovoru je bukvalno prepisana moja žalba uz obrazloženje da je prvostepena odluka potvrđena i da se moje liječenje može nastaviti u Bosni i Hercegovini. Onda nastupa mali pakao jer ne znam šta da radim i na koji način da idem u Tursku da se liječim, a ne želim, jednostavno, moja odluka je bila da ne želim da se liječim u Bosni i Hercegovini.
Samo Dženetin primjer, čije svjedočenje nam je na korištenje za ovaj podcast ustupila Pomozi Ba, govori mnogo. Administrativna vrata javne ustanove su joj ostala zatvorena, ali su se otvorila ona iza kojih sjede ljudi koji su u fokusu ovog podcasta.
Odaziv od pomozi.ba je bio tako brz. U roku od 5 dana smo sve izorganizovali. Od objavljivanja poziva preko, 80.000 eura su koštali troškovi mog liječenja u inostranstvu, to jest u Turskoj, taj novac je prikupljen za manje od 24 sata. Ja sam mislila da će se ti pare skupljati sigurno mjesec dana, ipak je to veliki novac. I to je definitivno najljepši trenutak u tim mojim bolestima. Baš sam to mami rekla, je li moguće da čovjek u najtežoj životnoj situaciji doživi jedan od najljepših trenutaka u svom životu?
Ovakvih i sličnih primjera je mnogo. Upravo zbog toga vlada jedno opšte mišljenje među ljudima kako je Pomozi Ba silom prilika preuzela socijalnu i zdravstvenu ulogu sistema koji ne može, ne zna ili neće da odgovori.
Svatamo komentare ljudi, a vidjeli smo ih bezbroj u proteklom periodu kada se govori, znate, Pomozi Ba je veći od države, Pomozi Ba radi ovo, Pomozi Ba radi ono... Ne imponuje to nama s ove strane, sad opet kada se vratimo unutra, ali razumijemo zašto tu ljudi govore. Moje mišljenje je da treba nam dosta veća saradnja, dakle vladnog, nevladnog sektora. Po meni to je ključ. Mi ćemo negdje kao nevladin sektor stvarno moći brže odreagovati u datom trenutku, ali da bi u prvoj fazi, ali u svakoj narednoj fazi bi morale tu druge službe, institucije da uđu, da odrade posao i da kažu nama hvala, super, odradili ste do te tačke, odreagovali ste, sada idemo mi, ali ovo bi morali imati na papiru, da imamo jednu koordinaciju, se za sada nema toga. Nadam se da će biti. Kada su u pitanju liječenja, nama je ogromno opterećenje što nam se javlja toliki broj građana. Svaki dan bi mogli raditi jedan ili više apela. Mi ne možemo to, znači i ovo je fenomen kako uspijevamo skupiti, to jest kako naši ljudi non stop doniraju. Mi ne znamo kako dalje po pitanju liječenja, jer toliko se ljudi javlja, onda imate osude gdje kaže, pa šta, zašto radi s jedne strane, zašto toliki apel, zašto građani idu dalje na liječenje, naravno, vjerujem da dođu nekad komentari i gdje nije drago ni određenim zdravstvenim radnicima, ljudi smatraju da su možda mogli pomoći ovdje, narod izgubio povjerenje. Dakle, često pomozi ba organizacija nije prava adresa za neka pitanja. Ne možemo ni pomozi ba, ni neko tamo drugi voditi vaše bitke. Pričamo 100, da ne kažem sad hiljade ili desetine hiljada ljudi, ali to je ono što se dešava sada. Po 45 ljudi bude na listi čekanja za apel, gdje mi procesiramo sve i onda kažemo, gledajte, da bi vam se skuplo, da vi ste došli, takva i takva je bolest, mi imamo, evo vam, 44 imena i prezimena. Prije vas koji moramo da obradimo, treba nam toliko i toliko na osnovu parametara, pokazatelja, koliko treba da se skupi, koliko, znači, frekvencija puštanja apela, vi ste za 3 mjeseca, vam možemo raditi apel.
A svaki mjesec se plaća zdravstveno osiguranje. Onda često volim navesti primjer kao, evo ja ću sad dati 30 maraka u pekaru, svoju lokalnu, i reći doći svaki dan po hljeb. Jedan dan pekar kaže nema hljeba, ok. Dođem sutra, opet mi kaže nema hljeba. Pa treći dan od 2 šnite. A ja sam to platio. E, na taj odgovor treba postati, svi sebe privatno pitanje, sad na stranu pomoći, ba na stranu sve, zašto ja plaćam zdravstveno osiguranje? Ako ja nemam povjerenje u zdravstveni sistem, nego hoću da prva, a ne samo meni, nego svima, prva adresa kad bi imao neki problem bila pomoći, ba, a ne doktor. Mislim da je to
alarm.
Da je to alarm.
Iako je podcast posvećen humanitarnom udruženju Pomozi Ba, jasno je da je nemoguće odvojiti sve ono što oni rade i čime se bave od društva i sistema u kojem se krčkamo svi zajedno. Zbog toga sam razgovarala s univerzitetskim profesorom filozofije i sociologom Asimom Mujkićem.
To je jedna, prije svega, solidarnost, a drugo, jedna naročita, ona najsuštinskija, ja bih rekao, humanost. A to je da kroz takvu vrstu djelovanja, jel, u drugom prepoznajemo u čemu se potvrđuje naš moral, naša moralnost unutrašnja, da u drugom prepoznajemo sebe, mogli smo mi biti i možemo doći u takvu situaciju, i na toj jednoj predstavi i mogućnosti čovjeka da izađe i gleda i sebe i druge iz perspektive drugoga, u stvari počiva ta naša humanost koju prepoznajemo u drugom. I to je, po mom mišljenju, ono najvažnije kada takvu jednu organizaciju, jeli, pokušavamo da odredimo i razumijemo, a to je suštinski humanost.
Jesu li oni fenomen koji je nekako izašao iz društva i kroz koji se pokazuje zapravo kakvo je ovo društvo moglo biti, kakvi smo mi ljudi?
Pa ja mislim da ono pokazuje kako mi društvo u suštini jesmo, ali nas odakle da počne, korumpirani, pa na momente izlikovački politički sistem pretvara, izvlači ono najgore iz nas. O tome se radi. Tako da se djelovanje na ovim osnovama što radi Pomozi Ba u stvari može shvatiti i kao jedna važna tačka otpora. To ne smijemo shvaćati kao neko milosrđe, kako vidimo negdje u nekim organizacijama, recimo u zapadnim ili u nekim drugim zemljama. Svejedno je, da sad ne ulazimo u ove kulturološke kontekste. Nije to neko, kako bih rekao, jeli, neki sentiment ili tako dalje, nego upravo jedan kanal kroz koje naše društvo kao zajednica u stvari pokazuje da je živa, da ima svoje principe, ali da su prostori djelovanja jako skučeni zahvaljujući jednom, ja mislim da ćemo se svi složiti, užasnom sistemu kome smo podvrgnuti i koji od nas izvlači ono najgore. I
sad imamo dvije krajnosti. Imamo Pomozi Ba, recimo, udruženje o kojem govorimo, koje izvlači najbolje iz ljudi u ovoj državi, i imamo politički sistem koji izvlači najgore. To su baš ono, na koji način smo mi došli do toga da nemamo nekakvu sredinu, nešto ono...
Pa mislim, pa to je teško. Dakle, dosta toga je postignuto tokom rata, kad su naši životi bili najjeftiniji, premda i sada im cijena je prilično niska, jeli, stalna inflacija individualnog ljudskog života, ali u ratu smo u mnogome, jeli, pretvoreni u strojeve za preživljavanje. Pogledajmo, samo sjetimo se za vrijeme korone, jeli, kada smo na trenutak mogli da osjetimo ponovo, jeli, da smo prosto izbačeni, što bi mi u političkoj filozofiji rekli, u prirodno stanje i prepušteni toj nekoj životinskom instinktu preživljavanja, da se, jer je kolabirao prije svega zdravstveni, a i onda svi drugi sistemi kolabirali su i bukvalno nas bacili u džunglu, jeli, preživljavanja. Dakle, sistem je u prvom redu u svakom pogledu kriv, sistem koji smo nažalost, jeli, sami uspostavili na početku demokratskih promjena, a koji je vrlo brzo pokazao svoje zlikovačko lice, jeli, u ratu koji je držao ljude pod opsadom, ubijao ih, i onda od tada se u nas uvukao strah i oni koji nad nama vladaju u većini slučajeva vješto igraju na tu kartu straha i držeći nas stalno u toj sferi napola životinjskom. Zato, evo, pomozi ba, otvara taj kanal, poplave. Ovo sad što smo gledali u Jablanici i ovim, kada smo potrčali jedni drugima u pomoć, prigrli jednu bez obzira na nacionalnu i ne znam kako već, više mi se gadi o tome i pričati u tom smislu, podvlačiti te razlike, kao da je aman zaman nešto čudno da pomogniš drugom ljudskom biću, bio on muško, žensko, bio pripadnik ove, one, nacije, vjere i tako dalje. To je tako besmisleno, ali vidite kako je to ušlo nama, rekao bi skoro u podsvijest, da nešto, eto, sve se moramo pravdati, jel? Pa eto, možemo, dešava se, pa nije tačno, dakle, primarnu reakciju, i to mene jako veseli, jer kad vidim, bez obzira na tragičnost, da smo spremni da tu svoju ljudskost da je pokažemo na takvim drastičnim primjerima kao što smo imali za vrijeme poplava.
Svaki ima tu potrebu da pokaže svoju ljudskost.
Apsolutno.
Sad imamo možda mač za dvije oštrice, jel? Koliko se sad ove državne institucije oslanjaju na Pomozi Ba ili neke druge nevladine organizacije i humanitarne organizacije i skidaju odgovornost sa sebe tamo gdje ne bi smjeli to da rade?
Ma naravno, to će biti i ostati, jel? I nije samo karakteristično za naše, premda je, jeli, sramotno kada državne institucije koje nalaze za shodno, jeli, da poboljšavaju recimo svoj vozni park, a ne vide potrebu, jeli, da nešto tih sredstava preusmjere na, recimo, za mene nedopustivo, jeli, da, ali evo, živimo u takvom društvu da neko naprosto danas može da umre samo zato što ne postoji dovoljno sredstava da se pokriju troškovi liječenja. To je skandalozan, a evo, tu potrebu, hvala Bogu, už se kaže, jel, zadovoljava Pomozi Ba.
Pomozi Ba nama dođe kao nekakva zvijezda vodilja.
Apsolutno, ja bi to tako nazvao, naravno ne samo. Dakle, govorimo i Pomozi Ba i govorimo inače. Pogledajmo kako naši ljudi trče jedni drugima da pomognu samo kad se malo kontekst promijeni. Dakle, kada dođe neka, recimo, prirodna katastrofa, kakve smo sad, mislim, najsvježijim je, pa zato o tome najčešće i govorim, jel, kada dođe, kada na trenutak zašute, vidjeli ste kako političari šute prvi dan, u prvim satima, danima, ono, šute i mjerkaju gdje i kako i šta je prikladno da, e, u toj šutnji, ta šutnja otvori prostor gdje mi vidimo u stvari gdje su te duboke podjele među nama koje nas ubjeđuju političari da ih imamo. Gdje je to? Mi da smo duboko podijeljeni, ne bi bilo pomaganja. I tu upravo, jeli, kvalitet našeg društva i neka nada da možemo drugčije, jel? E, u tom kontekstu treba da posmatram, po mom mišljenju, jel, i Pomozi Ba kao nešto što će dati puhnuti u jedrima tog potencijala koji je tu. Ljudi smo. Pored svega ovog i pored tog pretvaranja toliko upornog nas u životinje, u licemire, vi vidite da čim se malo razmašu te stege, da ljudskost stupi na snagu. Dakle, to je tu. Samo, nažalost, imamo loše lidere, loše politike koji ne znaju uhvatiti tu prirodnu energiju. To sam ja u jednom tekstu, aludirajući na onaj jezik mini hidrocentrala, pa kad se kanališe tok rijeke, jeli, u pravcu da daje energiju. E, nama treba neka vrsta kanalisanja te pozitivne, humane energije u pravcu, jeli, da se iskoristi ta energija za preobrazbu. Evo jedna važna mini hidrocentrala je, da se našalim, jeli, svakako i Pomozi Ba.
I nameće se pitanje, hoće li ovo sve zajedno biti podsticaj za promjene u sistemu?
Bogam se bojim da to nije neka veća havarija dole dublje u sistemu.
Sad ćemo mi to, Amidža, sve rastabiriti. Otvorit ćemo ga, brate, ako treba.
I iako je Pomozi Ba ne fenomen kao udruženje, nego fenomen koji je otvorio mogućnost ljudima da kanališu svoju empatiju, humanost i solidarnost, bez straha od zloupotrebe, pa stoga i povjerenje prema njima, oni jednako tako upozoravaju. Mi smo humanitarno udruženje. Pa se onda postavlja pitanje, ako građani očekuju od državnog aparata odgovornost da ispunjava te obaveze, a država ne pruža zadovoljavajući odgovor, da li je možda i odgovornost građana da reformišu sistem ako njime nisu zadovoljni? A Pomozi Ba će uvijek biti tu da pruži podršku, jer ne smijemo zaboraviti, to su građani Bosne i Hercegovine. Bio je to podcast Između redova. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i želim vam da nikad ne zatrebate Pomozi.